večer, vítajte na Hrane. Ak ste čakali, že 3 mesiace pred voľbami sa rozdrobená opozícia konečne dá dokopy, tak dnes definitívne vieme, že sa to nestane. Ak ste čakali, že v koalícii sa už len v pohode dovládne, ani to sa nestane. O týchto témach sa dnes budem rozprávať s mojimi hostiami, ale pýtali sme sa aj vás, čo sú tie hlavné témy, ktoré vás trápia. A dnes sa o tomto budem rozprávať s vicepremiérom pánom Richardom Rašim zo strany Smer. Vítajte. Šéfom KDH Alojzom Hlinom. Vítajte. No a tento melodický potlesk sme počuli od táborov podporovateľov obidvoch politikov. Vítam zástupcov strany Smer a podporovateľov pána Hlinu z KDH. Vítajte medzi nami. Ako vždy, aj dnes sa môžete zapojiť do našej diskusie vašimi otázkami. Môžete ich posielať na našu stránku joj.sk. Tie najlajkovanejšie sa opýtam našich hostí v priamom prenose a potom aj tesne po diskusii. A teraz sa už vrhneme do našej debaty. Na začiatok sa trošku tak uvoľníme, páni. Pán Raši, váš pán predseda podľa svojho Facebooku zháňa čítanie na dlhé zimné večery. A o tipy poprosil na svojom Facebooku, tu to vidíme. Pán Fico si vyberá knihu. Chcem sa vás teda opýtať, že čo by ste pánovi predsedovi odporúčili vy?
Ja by som pánovi predsedovi odporúčil, nech si zbytočne knihy nehľadá, lebo čaká ho ešte veľa práce.
Takže žiadnu.
Myslím si, že bude mať čo robiť ešte aj ďalšie roky.
Pán Fico, nečítajte. Odkaz od pána Rašiho. Pán Hlina, podobná otázka je pre vás. Čo by ste odporúčili pánovi Ficovi, prípadne Igorovi Matovičovi?
Ja by som bol za, keby čítali, lebo to ešte nikdy nikomu neublížilo. Tak akože ani keď chodíte do kostola, ani tam nič zle nehovoria, ani v knižkách, keď si dobre vyberiete, tak knihy by sa mali čítať.
Takže sväté písmo.
Nemusí byť sväté, niekedy stačí fakt, dneska už je veľa kníh, dá sa nájsť dobrá kniha a lepší sa ten človek tým, keď číta.
Ďakujem pekne. Nepočuli sme žiadny konkrétny titul, ale odporúčania tu odzneli. No a poďme už na vážnu časť našej debaty a začneme situáciou vo vládnej koalícii a slovami Andreja Danka.
Pán predseda vlády niekoľko mesiacov ignoruje koaličnú radu. Myslím, že tam bol len v septembri. A ja už odmietam sa neustále prosiť. Predseda vlády si myslí a uveril seba, že koaličná rada nemusí fungovať. Ja mu to neberiem. Ale neviem si už rady ani s predsedom vlády, ani s ministrom financií. Zostavujeme už štvrtý rozpočet, pokiaľ ma pamäť neklame, ale nezažil som takúto anarchiu.
Predseda parlamentu tvrdí, že predseda najsilnejšej koaličnej strany nechodí na koaličné rady a je tam anarchia. Pán Raši, prečo pán predseda od septembra nechodí na koaličné rady?
Ja by som naozaj aj dovolil si komentovať nášho koaličného partnera s nadľahčením a s úsmevom, lebo blížia sa voľby, koaličná zmluva skončila a každá strana, ktorá bojuje o prežitie, musí z môjho pohľadu aj takto mediálne zaujať. Ja si myslím, že tie vzťahy sú korektné, najmä medzi poslancami, ktorí sú dôležití preto, aby vláda fungovala a prijímala zákony. Vidíte, že v parlamente sa zákony schvaľujú mnohokrát aj ústavnou väčšinou, takže o žiadnej anarchii a kríze by som nehovoril. A ako som už povedal, idú voľby. Nechcem ani kritizovať, ani zbytočne komentovať pána predsedu Národnej rady. Potrebujeme, máme pred sebou poslednú schôdzu, schválenie rozpočtu. Treba sa sústrediť na dôležité témy a ja si myslím, že predseda vlády vždy, keď ho pozvú na koaličnú radu, tak určite vždy na ňu príde a vždy na ňu prišiel.
To ste tak pekne elegantne odpovedali na tú otázku, ale skúsim ju zopakovať. Ano. Prečo teda nechodí na koaličné rady? Nedostal to pozvanie?
Ale práve ja vedomosť nemám o tom, že by na nejakej koaličnej rade, kde ho pozvú, nebol. A počuli ste to vyjadrenie, že nechodí niekoľko mesiacov a potom, že naposledy bol v septembri, tak moja otázka je, či vôbec koaličná rada za ten mesiac bola. Takže naozaj nemám vedomosť o tom, že by pán predseda niekde nechodil a ako ho poznám nie len ja, ale všetci tam, kde ho pozvú, vždy príde. A nemusí to byť koaličná rada, môže to byť aj dramatickejší formát, môže to byť aj nejaká diskusia.
Z tej odpovede sa zdá, že teda závisí to od toho pozvania. Tak musíme zistiť, či pozvanie dostáva alebo nie. No, ďalšia vec ale je, že pán Danko na tej svojej tlačovej konferencii, kde odzneli aj tieto slova, hovoril o pánom Ficovi a o pánovi premiérovi Pellegrinim ako o zlom a dobrom policajtovi a nakoniec z tejto kombinácie osobností trpí on. Nevyplývajú problémy vo vládnej koalície z nejakého rozdelenia medzi pánom Ficom a Petrom Pellegrinim?
Myslím si, že nie a naozaj si skôr myslím, že aj mnohým politikom možno tá popularita, energia a to, čo predseda vlády zo seba vydáva, možno aj vadí a možno teraz dobrom, možno trochu na ňo aj žiarli, alebo naozaj dobrom. Keď si zákoniek na poslednej schôdzi Národnej rady všetky dôležité zákony prešli.
Presne tu sa chcem opýtať, bude schválen ten rozpočet? Pán Danko hovoril, že už na niekoľkýkrát sa nepodarilo dohodnúť. Budeme mať rozpočet do konca roka?
Máme stále priestor na to, aby sa dohodlo. Viete, rozpočet má byť aj pokryť všetky potreby, ktoré štát má. A na druhej strane musí byť aj racionálny. V predvolebnom období sa vždy táto kombinácia ťažko skladá, ale myslím si, že poslanci budú rozumní a štátny rozpočet bude schválený.
Ďakujem pekne. Pán Hlina, ako vy čítate tieto náznaky nezhôd po vládnej koalícii?
Tak je pred voľbami a pred voľbami zvyknú aj pravdu povedať. Čiže asi toho bude viac. Uvidíme celkom, že ako sa to bude vyvíjať, čo sa ešte všetko dozvieme. Že ja sa nejak zásadne tomu nečudujem.
Že podľa vás to nie je nejaký zásadný vnútrokoaličný konflikt, je to len situácia ovplyvnená blížiacimi sa voľbami?
Tak oni konflikt mali asi tak latentne asi stále, len vždycky to vedeli nejako cez niečo vyriešiť. Hej, ja tebe, ty mne a teraz už ja tebe, ty mne a predsa len sú voľby. Hej, čiže ten boj o prežitie tam bude zurvalý, takže o to pôjde.
No dobre, tak poďme teda k opozícii, ku vám, pán Hlina. Dnes o potenciálnom spájaní rokoval Richard Sulík s Andrejom Kiskom. Ako to dopadlo, na to sa pozrieme v nasledujúcej dokrutke.
Strana Za ľudí pôjde do volieb samostatne.
Andrej Kiska definitívne zavrhol možnosť vzniku štvorkoalície, takisto možnosť vzniku päťkoalície, a už pred pár dňami, alebo teda tým mesiacom, zavrhol možnosť vzniku trojkoalície. Týmto potvrdzujem, že SAS pôjde do volieb samostatne.
Opakovane som rozprával s pánom Hlinom a povedal, my máme už máme pripravenú kandidátku, my ideme sami. Nevieme vytvoriť veľký blok zmeny, kde by boli všetky tieto strany. A keďže to takto nevieme vytvoriť, bolo by to určite v neprospech našej krajiny.
Pán Kiska jednoznačne povedal, že ak sa opozícia nespojí do jedného veľkého bloku, tak to nemá zmysel. Pán Hlina, bola podľa vás snaha Andreja Kisku spájať opozíciu myslená úprimne?
No, skôr ako odpoviem, chcem...
Niekedy ticho povie viac ako slova, ale skúste aj slova.
Áno, skúsim. Skôr teda, ako poviem, chcem povedať, že nech sa tu na pán kolega až tak moc neteší, že aká tu bude nejaký, že viete, že ak sa budú z boku pozerať na to, ak sa škobeme.
Ja sa teším, že hovoríte pravdu.
Viete čo, pri robote sa veci stávajú. Hej? Čiže keď sa robí, tak niečo vznikne a nejak to doriešime. Aj toto doriešime, hej? A zmena príde. Treba povedať. Čiže toto beriem ako vec, ktorá sa stala. Neteší ma, poviem otvorene, že ma to neteší. Neteší ma ani to, že sme my do toho vtiahnutí a my s tým nič nemáme. Tak to chcem povedať, lebo viete, nemôžete sa v sobotu oženiť a v stredu vás niekto volá, že poď ideme na nejakú zábavu ako starí mládenci. Alebo ako slobo.
Nejak by ste oženili skôr.
To sa KDH nie.
Ale skúste, pán... Skúste teda úplne jasno veriť myslom strany.
No, poďte sa. Niekto by sa... My sme nejak v tom priestore tiež definovaní, pohybujeme sa v ňom, sme konzervatívna strana, máme určite postupové kľúče. My sme jasne ukázali, že sme sa v sobotu, ako keby v tej alegórii, keby som pokračoval, my sme sa naozaj oženili, bola svadba, bolo tam 150 hostí, všetci dostali výslužku a nemôžete im teraz v stredu povedať, však výslužku hoďte do koša, bude ďalšia svadba. Viete, čiže to takto v konzervatívnej strane nefunguje.
Tak bolo to úprimné alebo nie?
No a teraz sa k tomu dostanem. Nemám z toho dobrý pocit. Formulujem to opatrne, lebo predsa len nie úlohou, viete, tu nás sa kosiť v štúdiu a pán Raši sa bude usmievať. Čiže ja budem formulovať tak opatrne. Nedá sa to urobiť tak, že chcete svetový mier a keď nebude svetový mier, tak ani jeden malý nejaký konflikt nebudete chcieť zahasiť. A toto mám pocit, že bola taká pozícia, ktorá môže súvisieť s tým, čo ste naznačovali, že či to ergo naozaj bolo úprimné, že buď sami, alebo šiesti. Hej, keď všetci vieme, že svetový mier nebude, hej, a všetci vieme, že 6 strán sa nespojí.
Dobre, takže tá vaša odpoveď je, že zdá sa vám, že to nebolo úplne úprimné.
No, ja do duše pána Kisku nevidím, hodnotím len, vyhodnocujem jeho kroky a toto, čo urobil, môže sa javiť a mne sa to tak javí. Podľa mňa nie som ďaleko od pravdy, že potrebuje niekto prekryť ten obraz, že, ktorý nastane, že prečo ste sa nespojili a kto je na vine. A tu ja, či sa niekto hnevá alebo nehnevá, ja budem stále chrániť KDH a budem ho chrániť, lebo ja som dneska už našiel na Facebooku reklamu, kde strana Za ľudí si platí reklamu, že teda KDH sa nespojí. Je? Čiže ak my máme byť vinníkom, tak upozorňujem, my nie sme vinníkom toho. Naozaj, my nie sme vinníkom toho, že sa opozícia nespojila.
Keď si už spomenul ten Facebook, tak sa pozrime na Facebookové reakcie vašich opozičných spojencov. Máme tu reakciu Richarda Sulíka, Andrej Škoda. A Igor Matovič, ego zvíťazilo. To hovorí veľa, tieto vyjadrenia. Skúsim to ale posunúť ďalej. Vy ste už pred istým časom dostali jednu ponuku na spájanie. Nie od Andreja Kisku, ale práve od Igora Matoviča. No a vy ste napísali, že v rámci politologickej logiky sa nemáte s kým spojiť ako KDH. No ale keď sa pozrieme na Olano, je tam množstvo ľudí, ktorí predtým v KDH pôsobili. Množstvo poslancov, ktorí sa považujú za kresťanských politikov. Z tohto hľadiska tú politologickú logiku má. Sú tam ľudia, ktorí sú podobne hodnotovo orientovaní ako ľudia o vašej strane. Nie je hlavným problémom nespojenia sa s Olano váš osobný vzťah s Igorom Matovičom?
Viete čo, to by ste do politiky nemali vťahovať nejaké osobné veci. Či sa to niekomu darí, alebo nie, nech to hodnotí niekto zvonku. Ja to určite budem subjektivizovať. Viete, problém je, že volajú nás na svadbu, ale nepáčia sa nám tie nevesty. Viete, čiže čo máme robiť? Akože... A druhá vec, to nedáva ani logiku, že to je taký sobáš, ktorý my konzervatívci nemôžeme urobiť. Viete, my konzervatívci sme konzervatívci.
Sú konzervatívci, u vás sú konzervatívci.
Nie, viete čo, naozaj tam. A ja tu nejdem, zase nechcem robiť radosť a úsmev reklamu s pánovi Rašimu, že ak sa my to budeme sekať.
Teraz sa rozprávame o vás. Hej, je ja to 50-50.
Veľmi opatrne formulovať. No proste to nefunguje. Takže to, tá ponuka, ktorá odznela od Igora Matoviča, mám pocit, že ten, kto číta viac ako len titulky, to rozčítal, hej, že o čo tam šlo v tom celom príbehu a neviem, či to treba znova vysvetľovať a stratiť 3 minúty na tom.
Nemusíte. Len skúste odpovedať áno, nie. Príčinou sú teda osobné nezhody medzi vami a Matovičom?
Nie, nedáva to logiku. Ako by dávalo logiku, že sa strana KDH, 30-ročná strana, dneska som bol na kongrese IPP, kde ešte naozaj tá strana tam má váhu, spájala so stranou, ktorá má 4 členov, ale teraz by všetky ústia sa nechce nikoho dotknúť. Hej. To sú fakt veci, ktoré treba doriešiť. Možno raz dozrie tá doba, že sa to zmení, ale v tejto chvíli aj preto, čo je potrebné, my hráme oveľa. Naozaj, tento moment, tieto voľby budú aj o tom, že či si zaslúžime a či si udržíme parlamentnú demokraciu.
No. Ďakujem. Pán Raši, otázka pre vás. Podobne ako pána Hlinu som sa pýtal, ako on hodnotí situáciu v koalícii, tak vás sa pýtam, ako vyčítate tieto spájania, nespájania opozície.
Nie vždy v reláciách dochádza k nejakému súhlasu medzi diskutujúcimi, ale to musím dať za pravdu. Andrej Kiska normálne oklamal celú opozíciu, vybral si obeť, tu si vybral KDH a ju použil ako to kladivo, že kvôli ním sa to nemohlo spojiť. No ja tu tvrdím, že Andrej Kiska od začiatku vedel, že sa s nikým nespojí, vedel, že vy chcete ísť samostatne, zneužil vás na to a naozaj si s vami vytrel celý politický program. A tak to aj dopadlo a vy ste v tomto prípade naozaj obeť. Verím, že už nebudem vám musieť počas debaty takto pritakávať, ale naozaj boli ste v tomto prípade zneužití. Ale čo sa hovorí o tých nevestách? Myslím si, že kresťanská strana ako KDH by nemala myslieť iba na nevestu, či je pekná, či nie, lebo to je len obal, ale aj na obsah. A s tou stranou Olano s Igorom Matovičom máte ten obsah v mnohých prípadoch dosť podobný. Takže nemyslíte len na vonkajšiu krásu, ale aj na vnútornú.
No dobré, páni, zostaňme pri tých vašich stranách, teda prejdeme k strane Smer. Ak sa nemýlim, ste tesne pred uzavretím vašej kandidátky o niekoľko dní. Ak sa nemýlim, sa aj verejnosť dozvie, ako vyzerá. Skúste, prosím, našim divákom povedať, naznačiť aspoň, ako tá kandidátka bude vyzerať. Ja sa vás opýtam na pár mien a skúste povedať áno, nie. Pán Blaha bude na kandidátke Smeru?
No, ja vám môžem povedať naisto, kto na nej bude. S 100% istotou.
Áno, a toto meno to nie je?
To by mal byť Peter Pellegrini, určite ako líder kandidátky. Mal by tam byť určite predseda strany. A čo sa týka ostatných strán, samozrejme, tá štruktúra sa nejako tvorí. Ale dohodu máme a myslím si, že je to aj korektné, že kandidátku predkladá predseda strany, schvaľuje ju predsedníctvo, asi by nebolo úplne férové, keby sme vyzradili niečo ešte skôr, ako to vedia aj naši členovia strany. Takže...
Dobre, tak sa opýtam inak. Pán Pellegrini jasne povedal, že tam nechce mať kontroverzné mená. Narážal na bývalého policajného prezidenta, pána Tibora Gašpara.
Myslím si, že tam môžem kľudne povedať, ano? Že by to malo byť v poriadku, teda nie?
To znamená, že tam nebude.
Myslím si, že nie.
Dobre, ešte jedna otázka. Dlho sa hovorí o tom aj pán Kiska dnes na tej tlačovej konferencii.
Ani ten tam nebude.
To som si istý. Pán Kiska naznačil, že Smer do budúcnosti počíta so spojenectvami s ľudovou stranou Naše Slovensko a s ďalšími. Pán Pellegrini tu bol pred týždňom, veľmi jednoznačne to vylúčil. Chcem sa vás opýtať, či máte rovnaký postoj ako pán Pellegrini v tejto otázke.
Tak, ako pán Kiska úprimne myslel spájanie strán, keď vedel, že dopredu, že KDH proste do tohto spolku nepôjde, tak takisto v úvodzovkách úprimne takto klame, pretože to, čo povedal pán Pellegrini, to som povedal aj ja v reláciách, že si nevieme predstaviť a nepôjdeme zo stranou, ktorá má prvky fašizmu a extrémizmu a toto vyjadrenie nezdielam ani ja a pán predseda vlády, ale myslím si, že aj ostatní členovia strany, takže určite pána Kotlebu s jeho extremistickou stranou s fašistickými prvkami jednoznačne vylučujeme a pán Kiska by sa mohol viacej sústrediť aj na naše slova, nielen na svoje ego. Pardon.
Dobre, tak ešte sa opýtam na stranu pána Harabina. Keď tu bol pán Pellegrini, tak jednoznačne nevylúčil nejakú spoluprácu. Vy to viete vylúčiť?
Pre nás je zatiaľ pán Harabin z hľadiska politickej strany, nejasná strana s nejasnou profiláciou. Z hľadiska osoby, viete, každý prežíva rozličné fázy svojho vývoja. Dôležité je, keď dospeje, ako dospeje, ale v princípe...
Aké je teraz pán Harabin?
Poviem veľmi jednoducho. Keď si vezmete všetky naše vyjadrenia vo voľbách doteraz, a tých volieb už bolo naozaj množstvo, myslím, že 5, odkedy je strana Smer sociálna demokracia na politickej scéne. Nikdy sme sa nevyjadrovali k povolebnej spolupráci a nikdy sme nikoho nevylučovali. Toto je prvý raz, keď otvorene hovoríme, že s ľudovou stranou Naše Slovensko nie. Ale čo bude s ostatnými a kto bude v parlamente, to necháme, až karty sa budú rozdávať, až po voľbách. Nechceme dopredu dávať žiadne vyjadrenia. A ešte jedno k tomu poviem. Viete, mnohé strany majú silné vyjadrenia, či menšia strana, tým silnejšie vyjadrenia, s kým nepôjde. A potom príde deň D, príde deň volieb a potom sa tie názory mnohokrát menia a z niekoho, kto bol veľký hrdina, sa stane malý chlapec, ktorý príde prosiť. Takže
v každom prípade nevylučujete spoluprácu s pánom Harabinom. To z tej odpovede jednoznačne vyplýva.
To by som ešte, keď môžem, lebo v príprave na reláciu som vravel, že či sa dá povedať nejaká veta tak, aby nebola zajtra v denníkoch titulka, že Raši niečo nevylúčil. Nebudeme komentovať žiadne povolebné zoskupenia ľudová strana Naše Slovensko. To je určite stopka.
No dobré, ďakujem pekne.
Dúfam, že neurobím titulku týmto vyjadrením.
Ja dúfam, že áno. Pán Hlina, čo sa týka KDH, tak máte kandidátku kompletnú. Zvolili ste taký zaujímavý, netradičný model vyskladania tej kandidátky podľa rôznych modulov za rôzne skupiny, zástupcov regiónov, máte osobitne kresťanských osobností a tak ďalej. To je zaujímavé, ale ponuku na spojenectvo KDH dal aj spomínaný pán Harabin, ktorý sa ozval s tým, že chce rokovať, ale bez vás. teda nie s predsedom Alojzom Hlinom. Vy ste toto jeho vyjadrenie označili za najzbytočnejší možný úkon, aký mohol urobiť. Faktom ale je, že sa zdá, že pán Harabin loví aj vo vašom košiari. Ako na to reagujete?
Demokracia. Teraz sme oslavovali 30 rokov v demokracii. Môže aj taký úkaz, ako je Harabin, kandidovať a môže byť aj v televízii a odkopávať tie vášne. Však všimnite si, už kanibali nestačia. Ja neviem, čo, s čím ešte príde. Hej. Že to normálne tí apokalyptický jazdci, Armagedon. Viete, že to vzývanie toho strachu. To je úplne šialené, hej, že tie videá sú, tie videá kolujú a on čaká, že kto sa chytí. Fakt odkopáva. Neokortex sa vypol úplne, hej, a on loví tu v tej amygdale, že koľko to dá.
Ale
hej.
Loví aj medzi vašimi voličmi.
Však ja hovorím. Ja som to pomaly rozumiem iba ja, lebo to už mám čisto medicínske terminus technicus.
Ale to sa požia aj sociológii, hej, že tie spôsoby to je komunikácia. Naozaj toto, čo robí Harabin, je na Leopoldov, hej, ale proste, ale to robí.
Pán Hlina, autorita sa, prieskumy jednoznačne ukazujú, že tie percentá KDH sa pohybujú medzi 5 až 7 percentami, niekedy trošku viac, nikdy nie pod to 5, to je teraz pravda. Skúste mi úprimne povedať, keď aj pán Harabin má záujem o vašich voličov, čo vám dáva takú odvahu podstúpiť to obrovské riziko, že to sami nedáte do parlamentu?
Tak ja mám zodpovednosť, viete, ja keď som kandidoval za predsedu KDH a kandidoval som dvakrát a som rád, že som nemusel meniť v tých druhých voľbách to prvé heslo, ktoré som mal, s tým, že postavíme konzervatívny dom, veľký konzervatívny dom, chvíľku to trvá, viete, to nepostavíte za deň, za dva, a že KDH bude v parlamente a ja, proste tá výzva je výzvou a zase poviem, že som racionálny dosť. Keby to človek sľuboval niekde v Sýrii, tak by sa niekto aj zamyslel, že či to dokáže. Ale prepáčte, ak by sme to nedokázali na Slovensku, že Slovensko dokáže mať v parlamente jednu normálnu, štandardnú, príčetnú, demokratickú, konzervatívnu, kresťansko-demokratickú stranu, tak niekde robíme strašnú, ale strašnú chybu. Čiže aj preto je to veľká výzva. Hej, že to sme,
nádej,
čo sme...
že sa to dostanete do parlamentu, vám dáva viera v slovenskú kultúru a spoločnosť.
Viera.
Ono, tieto voľby budú o všeličom, budú aj o tom, že koľko chyb v tom vzdelaní sme urobili, v tom vzdelávacom procese, koľko tých zranených duší tu je, koľko, aký je impact tých sociálnych sietí, koľko tej amygdály, koľko tých vášní sme vykopali. Budú to naozaj, že viacvrstvové voľby, niečo to na konci dá nejaké čísla, potom to budeme analyzovať. Možno niektorí budú plakať, ale kresťanskí demokrati to nebudú.
No tak vidím, že to sebavedomie máte. Uvidíme, čo ukáže volebný výsledok. Ale keď ste už spomínali tých ľudí a tú spoločnosť, ktorá by teda mala takúto jednu stranu podporiť, tak sa poďme pozrieť na to, čo ľudia pokladajú za najväčšie problémy tejto krajiny, ktoré potrebujú riešiť. Poprosím prieskum. Tuto vidíme. Tak, pýtali sme sa teda ľudí cez agentúru Polis, čo by mali byť hlavné témy predvolebnej kampane do volieb. Na prvom mieste je jednoznačne zdravotníctvo. 2/3 Slovákov si myslia, že to je top téma. Sociálne problémy 40% takmer, dôchodcovia 30%, korupcia 30%, školstvo 30%. Poďme ďalej, prosím. Mladé rodiny, zdražovanie, doprava, regionálne vyrovnanie, to sú stále nižšie percentá, okolo 10%. Ďalej, poprosím. No, kauza Kočner, 2,6%. Imigranti, to je pozoruhodné, téma, ktorá pred 4 rokmi rezonovala na našej politickej scéne, len 1,6%. A tak ďalej, vidíte to na obrazovke. Aj tá kauza Kočner, aj vražda novinára sa možno dá zhutniť aj do tej témy korupcia, ktorá bola v tých top témach. No ale páni, poďme sa teda pozrieť na ten hlavný problém, zdravotníctvo. Tak najskôr otázka pre vás, pán Raši. Tesne pred voľbami niekoľko mesiacov jedna z takých vlajkových lodí pani ministerky zdravotníctva, ktorá je vašou nominantkou, bola stratifikácia nemocníc. Pán Pellegrini, premiér, ju jednoznačne podporil. Pán Fico bol proti. Vaši poslanci boli proti. Ako myslíte teda vážne pomôcť ľuďom v zdravotníctve, keď ste nevedeli schváliť najväčšiu reformu súčasnej ministerky zdravotníctva?
Stratifikácia nemocníc, aby to bolo aj divákom jasné, je dlhodobý projekt, ktorý, keď sa teraz naštartuje, jeho implementácia bude trvať, myslím, že okolo 10 rokov, čiže to nejde nejde o šibnutie čarovným prútikom, keď sa všetko zmení. A len kvôli korekcii pani ministerka zdravotníctva je ministerkou zdravotníctva, len odkedy odišiel pán Drucker, čiže určite ho pred voľbami nemohla spomínať. A zdravotníctvo je prirodzené, že...
Pred týmito nastávajúcimi voľbami som myslel.
Pardon, tak zase sme sa pochopili. Samozrejme, zdravotníctvo téma je a byť musí. Týka sa každého z nás, týka sa našich detí, týka sa nás, týka sa našich rodičov. Tak ako lekár naozaj zdravotníctvo musí byť vždy témou. Ja hodnotím pozitívne, ako dopadne stratifikácia, uvidíme v parlamente. Myslím si, že tie nálady a názory sa menia. Potrebuje stratifikácia veľa vysvetľovania.
Vy ešte stále veríte, že by prešla v tomto volebnom období?
Samozrejme, všetko je možné v parlamente. A uvedomím
to naozaj
si,
napriek že... slovám vášho pána predsedu Fica.
Ale stále sa necháva priestor na to, aby sa stratifikácia vysvetľovala, aby sa stratifikácia nestala nástrojom politického boja proti strane Smer. To je najväčší problém, pretože niektorí, ktorí nerozumejú, o čo ide, najmä z opozície, a nehovorím o pánovi Hlinovi, hovorím o iných ľuďoch, strašia tým, že sa budú nemocnice zatvárať, čo samozrejme v predvolebnom boji je politicky citlivá téma. Ale zdravotníctvo v súčasnosti, a opakovane to pán predseda vlády hovorí, prechádza naozaj obrovskými investíciami. Je tam investičný dlh, ktorý sa postupne vymazuje. Aj dnes sme mali zasadanie, rokovanie vlády v okrese Veľký Krčíš. Schválil sa nákup, schválila sa investícia 500 000 eur pre neziskovú organizáciu, pre nemocnicu Veľký Krčíš.
Rozumiem, niečo nákup. Rozumiem, ale dvaja z troch ľudí na Slovensku chcú počuť konkrétne riešenia v oblasti zdravotníctva. Viete nám povedať do toho najbližšieho volebného obdobia, čo viete v tomto momente, konkrétny prísľub, čo spravíte so zdravotníctvom?
Konkrétnym riešením je vymazanie technického investičného dlhu, to znamená veľké investície do rekonštrukcie budov, do spríjemnenia priestorov. Máme veľmi kvalitný zdravotnícky personál, potrebujeme k tomu dať aj adekvátne kvalitné prostredie a techniku. A to sa robí, nakúpili sa tisíce posteli, nakúpili sa nové prístroje, takže ten trend, ktorý nastúpil predseda vlády, v tom treba pokračovať, aby sa naozaj pacienti cítili čo najmenší rozdiel medzi svojim domácim prostredím a medzi tým neosobným nemocničným prostredím. A samozrejme, opakujem, máme veľmi, veľmi kvalitný personál zdravotníkov, aj nezdravotníkov, lekárov, aj sestier. Treba tomu dať adekvátne prostredie a myslím si, že potom sa ten návrat zmení.
Nejaké konkrétne číslo alebo nejaké, niečo, čo si vieme predstaviť, čo si aj diváci vedia predstaviť. Čo
konkrétne sú to stovky miliónov eur, ktoré musia do zdravotníctva ísť. Viete, konkrétne môžeme rozobrať všetky nemocnice a čo im treba.
No dobre. Pán Hlina, ja som si pozorne čítal váš program. Tú oblasť zdravotníctva je naozaj rozsiahlý. Striedajú sa tam také širšie sľuby s konkrétnymi vecami. A kladiem vám tú istú otázku ako pánovi Rašimu. Skúste povedať ľuďom, ktorých trápi zdravotníctvo, ak budete vo vláde, čo viete sľúbiť, že presadíte konkrétnu vec, ktorú si uvedomia vo svojich každodenných životoch?
Odpoviem, ale ešte mi dovolte uviesť, my sme tu aj spomínali knižky, existuje taká knižka JFK, John Fitzgerald Kennedy to napísal, volá sa, že Portréty odvahy, a je to o tom, že politik by mal robiť aj veci, ktoré sú odvážne a že nie celkom, aj sa ťažko vysvetľujú, ale treba ich urobiť pre dobro tej krajiny. A tu vy ste videli cynizmus v priamom prenose, čiže proste nejde stratifikácia, lebo to môže politicky ubližiť Smeru.
Ale ja som nepovedal, tak že nejde rozhodne parlament. A máme parlamentnú demokraciu, pán predseda.
Tak pán Raši stále verí, že to prejde. Skúste povedať tú konkrétnu vec, ktorú by KDH presadilo. O ktorú sa vás bude musieť môcť na ňu o 4 roky opýtať? Že pán Hlina, boli ste vo vláde. Je táto vec splnená alebo nie? Skúste povedať takú jednu.
Dobre, ja vám poviem, len ešte sa vrátim predsa len k tomu, že je to presne o tom, že takto sú tí pacienti vydaní na pospas politickému zápasu.
Dobre, a čo s tým spravíte vy teraz?
Tak my s tým spravíme, viete čo?
Konkrétne.
To je presne to. Ja som rád, že témou týchto volieb, ak by sa stalo, lebo ľudia to chcú, tak možno aj politici by si to mali uvedomiť, by mohlo byť zdravotníctvo a školstvo. A my napríklad máme 10 ľudí, máme zdravotnícky modul, máme 7 lekárov, špičkových lekárov, máme 3 zdravotné sestry, ktoré
kandidujú. Pane, nechcem do toho skrátiť, skúste kandidátky. Povedať ten sľub.
A oni, viete čo, oni presne budú robiť to, čo, lebo ja som poľnohospodár, aj to nedoštudovaný, ale preto máme lekárov, lebo to čakajte od politika, aj od predsedu strany, že ja vám presne nepoviem, že či tá kyselina, čo ste to minule pri pánovi Trubanovi spomínali, tá metylaskorbová, či neviem aká. Toto presne ja neviem, lebo ja nie som...
Ale vy LSD neberiete, to zazberiem.
Dobre, takže pán, neviete v tomto momente, neviete povedať. tomto momente neviete povedať tú jednu konkrétnu vec. Treba sa opýtať vašich expertov v strane. Môžeme to tak uzavrieť, hej?
Nie, ale my máme napríklad, my súhlasíme s tým, že treba, viete, monopol v zdravotníctve je zlý, takto to poviem, politicky to vnímanie. Každý monopol v každej oblasti je zlý. Obzvlášť je zlý v zdravotníctve. My sme dovolili vytvoriť monopol v zdravotníctve, žiaľ, súkromnej firme. A zneužíva. Využíva ho a zneužíva.
Áno, áno. Bohužiaľ. Buďme férovi. Takže váš sľub je, že ten monopol bude zrušený.
Buďme férovi, vás sa to ako osoby netýka, ale aj vďaka KDH sa tu podarilo vytvoriť monopol v zdravotníctve jednej súkromnej firmy. Bohužiaľ, je to tak. Penta vznikla za vlády SDKU, KDH a hlasovali ste, opakujem, nie vy, hlasovali ste za to.
O tomto by sa dalo naozaj dlho diskutovať. Prepáčte, vám
nenechám.
Skúste povedať jednu vetu, lebo už ideme na divácké otázky.
Malú, vrátim z domov. Ja si pamätám, ja som bol v parlamente, pán Raši, keď vy ste doniesli tú novelu zákona, neviem, presne to týkalo niečo s lekárňami. Všetci o tom vedeli, že pre koho je to urobené, určite, pre koho je to ušité. A tak ste to odôvodňovali a spôsobili ste to, že proste ten monopol a ten prienik tých lekární, tej súkromnej spoločnosti je taký, ako je. Vy ste to doniesli.
Ďakujem pekne. Potom, keď prejdeme k divácké otázky, ak naozaj musíme...
Vekom, ale určite som nič také neurobil.
A v tejto chvíli už ideme na vaše najzaujímavejšie otázky. Skúsme veľmi krátko, čas nás tlačí. Monika K. sa pýta vás, pán Hlina, čo si myslíte o kontroverzných vyjadreniach Mariana Kufu na kázniach v kostole o liberáloch a o presadzovaní extremistických názorov? Skúsme k tomu pánovi Kufovi povedať jednu vetu.
To je to, čo som hovoril. Trošku sa toho bojím. Keď idete do kostola, tak ja to hovorím, aj mne to bolo hovorím, keď som mal dieťa, že treba chodiť do kostola, už keď pre nič iné, tak pretože tam nič zle nehovoria. Hej, viete, a že to je... A bojím sa, že čo ešte zaznie alebo nezaznie z tých ambónov, a dajme na to pozor. Mám pocit, že prekračuje ju niektorí kazatelia takú tú jemnú hranicu, že ktorá by na tej ambóny a do tých kostolov patrila.
Ďakujem pekne. Pán Raši, Vladimír sa pýta, či by nebolo na zváženie, či by nebola na zváženie veľká očista Smeru, lebo keď sa pozeráme na tie kauzy, píše Vladimír, asi nie je všetko v poriadku. Nie je na čase veľká očista Smeru? Jednou vetou.
Dôležité je, aby kauzy, o ktorých sa hovorí, sa aj potvrdili, ale myslím si, že v súčasnosti sa čistí všetko, čo nie len Smer, ale každá politická strana v sebe môže mať. Platí, padni komu padni, keď niekto pochybí, odchádza. A myslím si, že tie výsledky sú jasné.
Ďakujem pekne. My sa o malú chvíľku dostaneme aj k ostatným otázkam, ale teraz už prejdeme k veľkému finále našej diskusie. No a to finále tradične spočíva v otázkach z táborov podporovateľov jednotlivých hostí. Poprosím najskôr otázku od podporovateľov pána Hlinu pre Richarda Rašiho. Nech sa páči.
Pán Raši, spomínali ste, že je snaha na tej kandidátke ju pripraviť tak, že tam nebudú figurovať kontroverzné mená. Pýtam sa, ako majú ľudia na Slovensku, nielen vaši voliči, záruku, že na tej kandidátke nebudú toxické mená, ktoré by v budúcnosti dopadli, ako pani Jankovská alebo pán Kováč. To znamená, aké sú tie možno očistné a preventívne mechanizmy, ako takýchto ľudí nepustiť do funkcií, tak, aby sa nestalo to, že naozaj už potom, keď veľmi medializovane sa roznesie ich pochybenie, už potom musia odstúpiť.
Nech sa páči, odpoveď.
Ďakujem pekne. Určite sa môže stať v každej strane, že jednotlivec zlyha. Môže sa to stať aj vo vašej strane, môže aj v našej strane, aj v akejkoľvek inej. Myslím si, že každá strana sa poučí na chybách, ktoré urobí, a preto aj túto kandidátku budeme brať aj so zreteľom na históriu ľudí, ktorí tam boli. Ale z môjho pohľadu, a teraz sa nedotýkam vašej strany, tak toxické mená, ako vidíme na líderských pozíciách mnohých opozičných strán, tam určite nebudú.
No, vy ste to pekne otočili. A teda poučite sa z histórie, to je vaša odpoveď na tú otázku.
Človek, ktorý nepozná svoju históriu, si nezaslúži budúcnosť.
Presne tak. Poprosím otázku z tábora podporovateľ pána Rašiho pre Alojza Hlinu.
Dobrý večer, moje meno je Igor. Pán Hlina, mám otázku na vás k povolebnej spolupráci. Vy ste sa viackrát objavili na tlačových konferenciách s lídrami strán Progresívne Slovensko a Spolu a sám ste viackrát povedal, že budete mať problém byť v takej vláde, kde sa budú presadzovať registrované partnerstva. Progresívne Slovensko a Spolu považujú zavedenie registrovaných partnerstiev do slovenskej legislatívy za svoju kľúčovú prioritu. Preto sa vás chcem opýtať, ak budete v budúcej vláde a napríklad v programovom vyhlásení nebudú zavedené registrované partnerstva a Progresívne Slovensko a Spolu ich otvorí v plene Národnej rady, odídete z plena Národnej rady a tým znížite kvórum, alebo budete s týmito partnerstvami súhlasiť a tým vlastne aj zradíte svojich voličov?
A čo to vás, socialistov, trápi? Nechápem.
Ale ja som odpovedal na vašu otázku.
Musíme končiť, pán Vinár, tak skúsme odpovedať.
Také konštatovanie, že všimnite si tú starosť socialistov Smeru o to, že čo my budeme robiť.
Keď
čo
spravíte, pán Vinár?
Viete čo, vyriešime, keď tam budeme. Preto sa snažíme tú tému poctivo, snažiť sa o nej rozprávať teraz a nerobiť z toho tému pre kolegov, ktorí povedia, že pozrite sa. Hej. Čiže ja z akéhokoľvek uhla ju začnem, ja to nestihnem povedať do 2-3 minút. Jasne, setnete ma v polke.
Presne, ja vás musím naozaj, o chvíľku budem pokračovať online, ale v tejto chvíli ďakujem pekne Richardovi Rašimu a Alojzovi Hlinovi. Lúčim sa aj s vami všetkými, ktorí ste nás sledovali. O malú chvíľku pokračujeme na našom webe joj.sk, aj na našom Facebooku Na hrane TV Joj. A sledujte aj naše podcasty, ktoré nájdete na všetkých relevantných podcastových platformách. Zatiaľ prajem pekný večer. Opäť Na hrane a pokračujeme diváckymi otázkami. My sme sa cez tú krátku prestávku trošku osviežili a obveselili, tak poďme na otázky. Marek sa pýta vás, pán Raši, Marek, či Ľuboš Blaha nie je hanbou Smeru? Častokrát dementuje, či už vaše vyjadrenia pána Pellegriniho, pána Lajčáka, alebo iných predstaviteľov strany Smer.
No moje vyjadrenia, to by som mu dal.
Ale uvedome si, že Ľubo Blaha mnohé veci, ktoré povie naschvál, expresívne a tak, aby zaujal. Čiže
vám to nevadí?
Ešte skúsim dopovedať. Čiže aj jeho vyjadrenia musíme brať mnohokrát s nadhľadom. Je to človek, ktorý je ščítaný, je to politolog. Čiže neberme všetko doslovne, lebo potom sa to niekedy zle vyloží. Áno, je čas spektra, je to tvrdý ľavičiar, presvedčený a tie jeho vyjadrenia sú mnohokrát expresívnejšie, ale ten obsah, ktorý niekedy tak expresívne povie, určite nemyslí tak, aby sa niekoho dotkol.
Rozumiem, takže je to pekná kompromisná odpoveď a skúste teraz povedať úplne osobne a oprímne. Vám to skôr prekáža alebo nie?
Niektoré vyjadrenia ma jemne vyrušia, ale niektoré vyjadrenia, s niektorými sa stotočňujem, takže záleží od situácie k situácii.
Ďakujem pekne. No, toto je očakávateľná otázka, ale je obľúbená. Tak, pán Hlina, ako predseda KDH, viete vymenovať 10 Božích prikázaní? A otázka pokračuje ďalej s komentárom, že ak nie, tak to bude zaujímavé.
Ja to som sa bál, že ju mne dajú. Lebo my máme tiež konzervatívneho voliča.
A vedeli by ste?
No, tak ja skúste, vy aj vás doplním.
Keď som sem prišiel, som sa vás pýtal, že či zase budem robiť nejaké vedomostné testy. Ste
povedali, ja som vám túto otázku nedal. Túto otázku som vám nedal, pán Hlina. To sa ľudia pýtajú. Musím to rešpektovať. Nehnevajte sa.
To spoločne to urobíme.
Nie, nemusíme to spoločne. Viete, ja sa aj vrátim k tomu minule. Minule to bol taký problém. Tam bola položená, boli sme tam dvaja. V tom strese vám niečo vypadne, hej, potom zase niekto sa bude nad tým zazdušňovať. Môžem to skúsiť teraz, lebo ja neviem...
Ja som pán, tvoj boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
Počkajte, ja to viem,
ale... Už ste jedno povedali.
Čo ma chcel pomôcť?
Už nevie pán Hliva povedať 10, iba 9.
Nie, viete čo, neviem, nemám z toho dobrý pocit. Ja vám poviem napríklad tak, môj otec má ťažkého Alzheimera, hej, že proste sú veci, kde možno si na niečo neviete spomenúť a teraz, že dostávate potlak niekoho a teraz a nájde sa to robí, som asi si mal. Dobre, tak asi to skúsim, ale keď mi prosím o odpustenie, rozhrešenie, neviem koho, ak mi náhodou nejaké vypadne.
Marianu Kufu.
Nemám z toho dobrý pocit, ale keď hovoríte, že toto je zábavné a takto tie ľudí trápi, tak nech sa páči.
Nie, však môžete povedať, že neodpoviete.
Nemáte iného Boha, iba jediného Boha, zasvetíte mu nedeľu, nezoberiete jeho meno nadarmo, nepokradnete, nezabijete, nezosmilnite, nepreriekniete svedectva krivého svojho, nepožiadate manželku blížneho svojho, nepožiadate majetok blížneho svojho a nebudete svedčiť. To som už povedal?
To ste už povedal.
Desiate si nepovedal, lebo to povedal pán moderátor.
Nie, ale ja vám poviem aj smerom do budúcna. Ja vám poviem, že naozaj, že dajme na to pozor, že viete, Mám pocit, z určitého uhla pohľadu to môže byť trošku aj nekorektné.
Ja keď môžem naozaj, ako? To vám robil vtedy Matovič zle, lebo potom sa vás pýtal ešte na dary troch mudrcov alebo troch kráľov, ale ocenil by som, že diváci podporujúci Alojza Hlinu zatlieskali, že predseda KDH povedal 10 božích prikázaní.
A pán vicepremiér Raši by ich vedel zopakovať?
Áno, vedel.
Skúste. Nechápem, prečo ste si vyrypli teraz.
Môžem? Dobre, pokúsim sa. Podľa mňa ste ich trošku skomolili, ale povedali ste ich obsahov dobre. Tak ja som pán, boh tvoj, nebudeš mať iných bohov ani sa im kláňať. Neber meno Božie nadarmo. Spomeň si deň, ktoré...
Pamätaj, že máš svetiť.
Svetiť sviatosti.
Sviatočný deň.
Cti si meno... Tak potom si zopakujeme, čo povedal pán poslanec zna.
No poďte.
Cti otca svojho i matku svoju. Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš.
A hlavne nepokradneš.
Nevyrečieš krivého svedectva blížnemu svojmu. Nepožiadaš manželku blížneho svojho a nepožiadaš majetok blížneho svojho ani to, ani iné, čo jeho je.
Perfektne, ďakujem.
A požiadam o dvojnásobný počet bodov, lebo som sociálny demokrat, nemal som vedieť ani polovicu.
Dobre, môžem ja doplniť, keď teda sme sa tak... Ja som niekedy dávno čítal takú knižku, sa to volala, že myslím, že starozákonný rozklad desatoro, kde sa vlastne rozoberali tie, že v tom z toho počiatku a tam napríklad, že to je zaujímavé, ja už si to presne nepamätám, bol to nejak 20 rokov dozadu, predsa len vám ujde pamäť, mňa niekedy ujde pamäť, poviem pravdu, neviem si spomenúť na meno, dnes sa to stane, čo teraz?
To stane každému.
To sa stane každému, čiže, ale čo si spomínam, že nepokradneš prísne za té starozákonnom rozklade je, že ty môžeš susedovi obrať zo slivky, len mu nesmieš zničiť, nesmieš mu ju zoťať, nesmieš mu, ale slivky teoreticky, keď potrebuješ, by si si obrať mohol. Takže to je také...
V prípade, že vaša rodina hladuje určite, lebo to už nie je krádež. Dobre, no, poďme ďalej. Martin sa pýta vás, pán Raši, takú menej príjemnú otázku. Aké je to neúprimne sa usmievať a rozdávať samosprávam v úvodzovkách mikulášske darčeky? Prečo sa nedávajú peniaze systémovo všetkým? Takto sa nekupujete hlasy, konštatuje divák.
Áno, tak Martin asi úplne nevie, o čom hovorí, ale ja ho rád pozvem na úrad, mu to vysvetlím a poviem vám prečo. My keď sa usmievame, keď sme v obciach, tak sa usmievame úprimne, lebo to tak myslíme. A máme vytvorený na Slovensku inštitút najmenej rozvinutých okresov, čo asi Martin nevie. Sú to okresy, kde je nezamestnanosť minimálne 1,5 násobne a viac vyššia ako na zvyšku Slovenska. Preto, aby tieto okresy netrpeli, tak sa pripravil špeciálny tzv. Akčný plán, ktorý spočíva o tom, že sa dávajú samosprávam peniaze, ale aj podnikateľom na to, aby vytvárali nové pracovné miesta. Čiže Martin zjavne nie je z takéhoto okresu. Martin je asi z bohatej Bratislavy alebo iného krajského mesta. A ho rád, verím, že Martin, nie ste vy dáma. A ja Martina rád pozvem, aby prišiel... Ja Martina rád pozvem, aby sa prišiel do takýchto okresov pozrieť, kde ľudia naozaj žijú veľmi skromne.
No, ale tá poznámka bola, že v Poloninách to nefunguje.
A veľmi šťastne.
Viete niečo o Poloninách? Tam ste nedali žiadny mikulášsky darček?
My mikulášske darčeky sa väčšinou dajú až 6.12. Martinovi určite niečo pošlem.
Človek s pseudonymom Zemina sa pýta vás, pán Hlina, ako sa vám podarilo od obyčajných ľudí, za ktorých ste sa doslova bili v parlamente, spomína tá scéna, dostať až na čelo kresťanov? Miluj blížneho pre vás už neplatí? To je asi narážka na tie trošku zaujímavé scény z parlamentu.
Neviem, čo mám na to povedať, prepáčte. Čom sa má posunúť debata spoločenská na Slovensku, keď zodpoviem na túto otázku?
Tak môžete povedať, že nezodpoviete.
Na hlúposti nezodpoviem. Akože miluj. A viete, že celý ten kontext, akože niečo horšie tam nemáte ešte?
Horšie sú pre mňa.
No a tá horšia otázka pre vás, pán Raši, znie takto. Neozýva sa vám brucho?
Viete, že ja chodím cvičiť pomerne pravidelne, snažím sa brucho eliminovať a teda brucho som ešte v živote nemal, ani som ho nestretol.
Naráža sa asi na nejaké psovanie.
Preto vravím, že som ho ani nestretol.
Takže takto metaforické odpoviete.
Ani sa mi neozval.
Pán Raši, odbornejšia otázka. Čo hovoríte na to, že elektronickú schránku na Slovensko.sk si aktivovali len 2% ľudí a v reklamách hovoríte, že informatizácia šetrí čas a peniaze? Nie je to v kontraste?
Nie je to vôbec v kontraste, lebo elektronická schránka je povinná pre právnické osoby a máme 5,5 milióna obyvateľov a z nich právnické osoby určite nie sú, sú možno tie 2%, pre ktorých je potrebná. A informatizácia nie je o elektronických schránkach, informatizácia je o tom, aby ste čo najviac vecí, ktoré potrebujete, vybavili z pohodlia domova zo svojho počítača alebo mobilu, alebo o tom, aby dáta, o ktoré o vás vlastní štát, a vy ich potrebujete, alebo údaje, alebo potvrdenia, a vy ich potrebujete predložiť pri vybavovaní nejakých povolení, potvrdenia alebo rozhodnutí, aby ste ich nosiť nemuseli, aby si to štát zdieľal navzájom.
To funguje dobre.
A vás. A to, a teraz rozbiehame tretiu vlnu antibyrokratického zákona a možno poviem v číslach, vďaka tomu sme už ušetrili občanom viac ako 500 tisíc hodín strávených na úradoch a viac ako 7 miliónov eur. A to je cieľ, aby sme z ľudí nerobili poštárov a poprosím, teda, aby ste mi kladli otázky, tak aby som stihol odpovedať, lebo vy ste aj Martin, aj Vladimír, podľa mňa, z tých facebookových otázok.
Poďme ďalej. Pán Hlina, otázka je, prečo neposúvate KDH k mladým, ale stále tlačíte na cieľovku starších? Tak to znie otázka.
Idú po našich voličoch.
No, my sa snažíme, ale zase povedzme si pravdu, že KDH nikdy nebude nejakou veľkou hviezdou medzi, dajme tomu, že mileniánmi. Ja som niekde takú štúdiu čítal, že ako sa budú správať mileniáni, to sú tí, čo sa narodili po 1980. Tak v zásade voličsky asi tak, že časť nich nebude voliť a z tých, čo budú voliť, tak jedna tretina žiaľ bude voliť Kotlebu a dve tretiny PS spolu. To je hrubé rozdelenie toho. Čiže veľa miesta tam pre nás moc nie je. Čiže viete, musím šetriť energiu.
Čiže to racionálna úvaha. Sústredíme energiu skôr na tú staršiu cieľovku.
No, viete, energie nemáte, že nebotične, hej, máte niekoľko aj peňazí, čiže my robíme ten, ale my naozaj sa snažíme prezentovať tú stranu aj tak, aby si nás všimli tí mladí ľudia. Mám pocit, že sa nám to niekedy celku aj darí. Ale hviezdou, viete, my hviezdou diskoték nebudeme nikdy. To zase ani sme takú ambíciu nemali, ani nebudeme mať.
To je pekné. No. Ale sú aj diskotéky oldies.
Na tie sa sústredí KDH. No, dobre. Človek s pseudonymom Zvedavá, dá si dáma, sa vás pýta, pán Raši, či sa bojíte Fica. Ako sa postavíte k Smeru, ak sa zistí, že Robert Fico komunikoval tiež cez trému? Myslíte si, že sú ľudia hlúpi? To je asi ďalšia otázka, ktorá...
Nakladte všetky.
Súvisí.
Všetko od tej dámy.
Tak či sa bojíte Roberta Fica? A ako zareagujete, ak sa ukáže, že komunikoval cez trému s pánom Kočnerom?
Viete, predpokladám, že cez trému komunikuje kadekto, ale dôležité je, tak prvá otázka, či sa ho bojím, je to predseda strany, ku ktorému mám rešpekt, ako normálne k predsedovi strany, tak ako aj k predsedovi vlády, ako má každý k svojmu nadriadenému, a tak to aj má byť. A ja budem veľmi rád, a to teda odkazujem aj dáme aj všetkým občanom Slovenska, nech sa celá tréma ukáže, nech sa vysype všetko, čo v nej je. A čo je dôležité, nejaká autorita, ktorá je kompetentná, povie, že to, čo sa zverejňuje a to, čo sa všetko zverejní, je aj pravda. Až potom môžeme vynášať súdy, lebo aj teraz sú tie informácie iba medializované. A poviem jednu zaujímavú vec. Jedna súkromná televízia robila prieskum alebo súkromný denník a zistili, že tréma vyrušuje, alebo obsah trémy a komunikácia Kočnera vyrušuje iba 50% obyvateľov.
To je
málo. Malo by to vyrušiť všetkých.
A prečo
to vyrušuje iba 50% obyvateľov?
No,
mňa by vyrušilo všetko vtedy úplne, keby som vedel, že všetko, čo sa uverejní, je pravda. Čiže najväčší problém vidím v medializovaných informáciách z oblasti trémy, že sa nenašiel nikto, kto povie, áno, toto je pravda v takomto obsahu a padni, komu padni. Čakám na to, ja verím, že sa zverejní všetko aj na všetkých ľudí, ktorí tam budú, či z koalície, či z opozície, či z našej strany, či z iných strán, a očistí sa celá scéna.
Ďakujem,
a to bude najlepšie.
Posledná otázka pre vás, pán Hlina, znie takto. Nemyslíte si, že Milan Majerský si zaslúži jednotku na kandidátke?
No, to som nedal ja, ale dobrá otázka.
Vy si to myslíte, pán Raši?
No ja si myslím, že určite áno.
Pán Hlina?
Aj s hviezdičkou.
Ale jeden mandát dá dosť, kedy si KDH presadzoval ústavný zákon a on už je župan.
Pán Hlina, skúste.
Skúsim, to bola pre mňa tá otázka, nie?
Ale vidíte, my máme koaličný potenciál.
Viete čo, my sme konzervatívna strana. V konzervatívnej strane predseda kandiduje na číslo 1. Predsedom KDH je Alojz Hlina. Po voľbách 2020 budú voľby predsedu. Možno bude niekto iný. A predpokladám, že ten bude potom kandidovať na číslo 1.
Ďakujem pekne. Tak toto bol predseda KDH, pán Alojz Hlina. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za
pozornosť. A odpovedali aj na nepríjemné otázky. A podpredseda vlády Richard Raši zo strany Smer. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu prišli. A ďakujem aj vám, ktorí ste tu sedeli s nami. Aj podporovateľom zo strany KDH, aj vám zo strany Smer. Ďakujem veľmi pekne za príjemne strávený večer. Lúčim